Θα ήθελα, αδελφοί μου, να περάσουμε τώρα σε ένα πρόσφατο γεγονός που συνέβη τώρα τελευταία στις μέρες μας. Σε μια πρωινή μου βάρδια γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ανεβοκατέβαινα έναν κεντρικό δρόμο σε κάποιο συνοικισμό για να βρω κάποια γόη. Ταξιτζής είμαι, αγόρια ψάχνω να βρω. Ανεβοκατέβηκα όμως τόσες πολλές φορές αυτόν τον δρόμο με την ελπίδα να βρω κάποιο πελάτη, αλλά δυστυχώς τίποτα. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, τίποτα. Έκανα ακόμη μια τελευταία προσπάθεια, αλλά μάταια. Έτσι λοιπόν έφυγα απελπισμένος, αλλάζοντας συνοικία. Εκεί λοιπόν στην άλλη συνοικία, όπως κατέβαινα τον κεντρικό δρόμο, πετάχτηκε κάποια κυρία μπροστά μου φωνάζοντας: «Ταξί, ταξί, σας παρακαλώ, σταματήστε. Θέλω να βοηθήσετε λίγο τους γονείς μου». Όταν άκουσα για βοήθεια, το μυαλό μου πήγε ή πολύ βαριές βαλίτσες έχουν, ή πολύ γεροντάκια είναι και θα έπρεπε να κατεβώ κάτω για να τα βοηθήσω. Όμως τίποτα από τα δύο. Βέβαια ήταν γεροντάκια, ο παππούς ήταν 85 ετών, όπως έμαθα μετά, και κάθεσε μπροστά, η γιαγιά 80 και η κόρη γύρω στα 60. Όταν μπήκανε μες στο ταξί, περίμενα να μου δώσουν κάποια κατεύθυνση. Αλλά δεν μιλάει κανείς. Οπότε γύρισα κάποια στιγμή και λέω: «Συγγνώμη, πού πάμε?» Μου λέει η κόρη που καθόταν πίσω μαζί με τη μητέρα της: «Κοίταξε βρε παλικάρι μου, η μητέρα μου κάτι θέλει να σου πει». Γύρισα πίσω και κοίταξα τη γριούλα στο πρόσωπο και της είπα: «Πες μου, πού θέλετε να σας πάω?» «Να βρε αγόρι μου, εδώ κοντά, σε αυτόν τον συνοικισμό μας είπαν πως έχει έναν καλό μάγο και θέλουμε να μας πας». «Μάγο? Και τι να τον κάνουμε τον μάγο, γιαγιά?» Πήρε όμως αμέσως το λόγο η κόρη της και άρχισε κλαίγοντας να μου λέει: «Συγγνώμη κύριε, πώς σας λένε?» «Θανάση». «Κοιτάξτε κύριε Θανάση, και συγχωρέστε με βέβαια που κλαίω, αλλά η μητέρα μου εδώ και πολύ καιρό πιστεύει πως την έχουν κάνει μάγια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περνάμε όλοι μαζί μέσα στο σπίτι ένα δράμα. Από το πρωί που θα σηκωθεί μέχρι το βράδυ βρίζει και καταργέται τον πατέρα μου, γιατί πιστεύει πως αυτός είναι η αιτία που την έχουν κάνει μάγια. Αλλά ο πατέρας μου, κύριε Θανάση, όπως το βλέπετε δίπλα σας, είναι ένα άκακο αρνί, πράος και ταπεινός, γεμάτος αγάπη. Αν έχετε τις βρισκές και τις ταπεινώσεις της μητέρας μου, όχι τώρα, αλλά χρόνια ολόκληρα θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρό κοριτσάκι. Ποτέ όμως δεν τον άκουσα να ανταποδώσει το παραμικρό στη μητέρα μου. Αλλά τα έχετε όλα, εδώ και πολλά χρόνια. Και πράγματι, αδελφοί μου, όταν γύρισα και περιεργάστηκα για λίγο με το βλέμμα μου τον παππού, ειλικρινά με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ανοίξει το στόμα του να πει ούτε μία κουβέντα, ούτε καν να παραπονεθεί. Είχε σταυρώσει ο καημένος στα χεράκια του και με ένα παραπονεμένο βλέμμα κοιτούσε προς τα κάτω, στο πατάκι. Με θύμισε για λίγο το συγχωρεμένο του πατέρα μου. Αλλά συνέχισε η κόρη και μου λέει: «Σήμερα το πρωί ήταν το αποκορύφωμα. Από το πρωί, από τα μεσάνυχτα που σηκώθηκε η μητέρα μου, άρχισε την κρίνια και τη βασαρία. Δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Πηγαίνετε με σε ένα μάγο. Πηγαίνετε με σε ένα μάγο, δεν αντέχω, θα πεθάνω. Εάν δεν με πάτε να μιλήσουν τα μάγια, θα τρελαθώ, θα τρελαθώ, δεν το καταλαβαίνετε». Τι να κάναμε. Στο τέλος υποκύψαμε κι εγώ και ο πατέρας μου και πήραμε ένα ταξί για να μας φέρει σε αυτό το σημείο που μας βρήκες. Αν και ρωτήσαμε τον προηγούμενο συνάδελφό σου πως ξέρει κανένα μάγο, αλλά δεν είχε ιδέα. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Ειλικρινά τα έχω χαμένα. Σε παρακαλώ, εάν μπορείς, βοήθησέ μας». Και αφού η κόρη, αδελφή μου, κλαίγοντας ξεδίπλωσε το κουβάρι του δράματος που περνούσανε όλοι μαζί, της είπε να μου δώσει για λίγο το χρόνο για να μπορώ να μιλήσω προσωπικά με τη μητέρα της, αλλά χωρίς να επεμβαίνει και να μας διακόπτει. Πράγματι, έκανα για λίγο το αυτοκίνητο στην άκρη, έσβησα τη μηχανή και έκανα μια γρήγορη προσευχούλα από μέσα μου και είπα: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου εσύ λίγα λόγια να πω σε αυτές τις ψυχές, γιατί εγώ είμαι πολύ αδύνατος και δεν θα τα καταφέρω». Γύρισα λοιπόν πίσω και κοίταξα τη γριούλα στο πρόσωπο. Ήθελα καταρχήν να δω από τα συμφραζόμενα εάν είναι καλά στα μυαλά της. Όχι μόνο καλά ήταν, αλλά τα είχε 400 γιαγιά. Και μάλιστα, φαίνεται πως είχε και κάποια μόρφωση. Γύρισα λοιπόν πίσω και της είπα: «Πες μου σε παρακαλώ το λογισμό σου, γιαγιά μου. Τι σε βασανίζει?» Κοίταξε, βραθανασάκι μου, όπως είπε και η κόρη μου, εδώ κοντά μας είπαν πως έχει έναν καλό μάγο. Ρωτήσαμε και απέναντι στη γωνία στο καφενείο, αλλά κανείς δεν ήξερε να μας πει τίποτα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν γνωρίζεις εσύ κάτι, πήγαινε μας και θα σε πληρώσουμε το παραπάνω, για να σταματήσει αυτό το μαρτύριο από μέσα μου. Δεν αντέχω άλλο». Και έβαλε τα κλάματα. «Μα τι λες, ευλογημένη, εάν εγώ τώρα σας πάω σε κάποιον μάγο, άσε που δεν ξέρω που βρίσκονται αυτοί οι τσαρλατάνοι, θα έχω διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα. Θα σας έκανα το μεγαλύτερο κακό. Και τότε να δεις τι μαρτύριο θα άρχισε και δεν θα σταματούσε. Ω Θεέ μου, μη γένετο. Αλλά για πες μου σε παρακαλώ, πώς ξέρεις ότι σε έχουν κάνει μάγια? Να, κοίταξε το χέρι μου, αλλά κι όλο μου το σώμα. Είμαι σίγουρη 100% πως με έχουν κάνει μάγια. Γι' αυτό πήγαινε μας σε παρακαλώ γρήγορα για να λυθούν». «Μα εγώ δεν βλέπω τίποτα στο χέρι σου». «Αλλά αφού επιμένεις τόσο πολύ θα σε πάω. Αλλά πριν πάμε, πες μου λίγο, πώς θα πας με την εκκλησία?» «Καλά, πολύ καλά. Είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Πιστεύω στο Θεό, αλλά τώρα τελευταία έχω πολύ καιρό να πάω στην εκκλησία». «Καλά, αφού με την εκκλησία τα πας καλά και λες ότι πιστεύεις στο Θεό, πώς συμβιβάζονται εκκλησία και μάγια? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτά τα δύο είναι άκρως αντίθετα. Δεν άκουσες ποτέ, καλή μου γιαγιά, ότι ουδής δύνατη δυσή κυρίως δουλεύει? Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έντρο να αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του τέρου καταφρονήσει? Ου δύναστε Θεό δουλεύουν και μαμονά. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε δύο αφεντικά? Ή με την εκκλησία θα είμαστε ή με τους μάγους, ή με το Χριστό ή με το διάβολο? Μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Και πίστεψέ με, γιαγιά μου, πως την ημέρα της κρίσεως ο κάθε άνθρωπος θα πληρωθεί από το δικό του αφεντικό. Δουλέψαμε για το Χριστό, θα πληρωθούμε με αιώνια ζωή, αιώνια χαρά, ανεκλάλλητη χαρά και δόξα. Δουλέψαμε για το διάβολο, θα πληρωθούμε με αιώνια κόλαση. Ο καθένας λοιπόν θα πληρωθεί όπου κολλάει τα ένσημα. Και μάλιστα, επιστροφή δεν υπάρχει. Και όπως λέει και στην Αποκάλυψη, ζητήσουσιν οι άνθρωποι το θάνατον και ουμοί ευρύσουσιν αυτόν. Δηλαδή, οι κολλασμένοι θα ζητούν το θάνατο για να σταματήσει το μαρτύριό τους, αλλά δεν υπάρχει άλλος θάνατος. Το μαρτύριο αυτό θα το ζουν αιώνια. Θα το βιώνουν αιώνια χωρίς να μπορούν να απαλλαγούν, γιατί οι ίδιοι το επέλεξαν, μένοντας πείσμονα στην αμετανοησία, στην υπερηφάνεια, στον παχυλό τους εγωισμό. Κανείς δεν θα κολλαστεί γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά γιατί δεν θέλησε να μετανοήσει. Κι όπως με έλεγε κάποτε, θυμάμαι, και ένας ιερέας, «Θανάση μου, ούτε οι πέτρες να κολλαστούνε». Κατάλαβες λοιπόν, γιαγιά μου, πόσο πολύ επικίνδυνες είναι αυτές οι πόρτες που θέλεις να μπεις. Αλλά για πες μου και κάτι ακόμα, γιατί εγώ από αγάπη σε ρωτάω. Έχεις πάει ποτέ σου να ξεμολογηθείς? Ναι, έχω πάει, αλλά τώρα έχω πολύ καιρό να πάω. Δηλαδή πόσο? Περίπου στα 4 με 5 χρόνια, και ο παππούς από ό,τι θυμάμαι γύρω στον 1,5. Όταν άκουσα, αδελφή μου, ότι αυτή η γυναίκα κάποτε εκκλησιαζότανε και ότι είχε τον πνευματικό της, κατάλαβα μέσως πως εδώ χορεύει ο διάβολος. Ο διάβολος χορεύει. Αλλά πώς να τον κάνουμε τώρα έξωση το διάβολο, όταν η γιαγιά κοφεύει να ακούσει? Γιατί θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς, αδελφή μου, ότι όταν εμείς κάνουμε μία κοιλιά, και εννοώ πνευματική κοιλιά, ο διάβολος δεν χάνει ευκαιρία από τα δικαιώματα που του έχουμε δώσει εμείς οι ίδιοι να ορμάει λυσοδός. Όχι μόνο να μας δαγκώσει, αλλά ολόκληρος να μας φάει, δεν θα χορτάσει. Τόσο πολύ μνησί κακός είναι. Και για να τον κάνουμε λοιπόν έξωση, χρειάζονται δύο πράγματα. Η μετάνοια του ανθρώπου και το πετραχύλι του ιερέως. Γιατί ο διάβολος τους αδιάφορους και πολύ περισσότερο τους αιρετικούς, δηλαδή τους ψευδομάρτυρους του Ιακωβά, τους πεντηκοστιανούς, ευαγγελικούς, μορμόνους, βατιανούς, αντβενιστές, μουσουλμάνους, βουδιστές, ινδουιστές, όλους αυτούς λοιπόν δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί. Γιατί? Είναι δικοί του. Τους έχει υπομάλης. Γιατί να τους πειράξει? Ο διάβολος υπαγορεύει και αυτοί ακούνε. Εσένα όμως, εσένα τον ορθόδοξο χριστιανό που είσαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και που αγωνίζεσαι για την κάθαρση των παθών και για την απόκτηση των αρετών, δηλαδή για τη σωτηρία σου, εσένα θέλει να βγάλει το μάτι. Γιατί οι χριστιανοί, αδελφοί μου, είναι σε τα ψάρια τα ζωντανά που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα του ποταμού, κόντρα στη φορά του ποταμού. Και ενώ τα νερά του τρέχουν με τέτοια δύναμη, τέτοια ορμή, τα ψάρια, τα ζωντανά τα ψάρια πηγαίνουν κόντρα στο ποτάμι, κόντρα σε αυτήν τη δύναμη. Γιατί? Είναι ζωντανά. Άραγε λοιπόν ο διάβολος δεν κυνηγάει ψόφια ψάρια. Δεν ασχολείται. Γιατί αυτά είναι δικά του. Τα ζωντανά θέλει να πιάσει. Τα ζωντανά. Έτσι λοιπόν, με πολλά και διάφορα παραδείγματα, προσπαθούσα να δώσω τη γριούλα να καταλάβει πως ο διάβολος είναι αυτός που της φύτεψε το λογισμό της μαγείας μέσα στο μυαλουδάκι της για να την κάνει υποχείριό της. Αλλά δυστυχώς, αδελφοί μου, όλα μου τα λόγια και τα παραδείγματα αναβάγησαν. Παρόλο που και η κόρη της δίπλα την παρακαλούσε να μην πάμε, η γιαγιά δεν άκουγε τίποτα και σε κανέναν. Εμείς οι οδηγοί, αδελφοί μου, όπως θα ξέρετε, κάτω από το καθρεφτάκι κρέμεται ο σταυρός με τον εσταυρωμένο. Πώς λοιπόν με φώτισε ο Θεός εκείνη τη στιγμή, μια και η γιαγιά δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει? Αρπάζω λοιπόν κι εγώ τον εσταυρωμένο μέσα στη κούφτα μου και άρχισα να φωνάζω δυνατά. Δυνατά! Χριστέ μου, είσαι τόσο αδύνατος, τόσο μικρός και ανήμπορος που δεν μπορείς πια να μας βοηθήσεις. Εμπρός λοιπόν, σε παρατάμε κι εμείς και φεύγουμε. Θα πάμε στους μάγους να μας λύσουν τα προβλήματά μας, μια και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Φεύγουμε, Κύριε, φεύγουμε. Ω, πω, αδελφοί μου, να ξέρατε μόνο τι έγινε μέσα στο ταξί. Να μπορούσατε να βλέπατε από μια μεριά το τι έγινε. Το τι έγινε. Η κόρη έπεσε μπρούμητα και άρχισε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει με λυγμούς, ευχαριστώντας το Θεό. Η γιαγιά σήκωσε τα χεράκια της προς τα πάνω, προς τον ουρανό, και άρχισε να φωνάζει κλαίγοντας, «Θεέ μου, Θεέ μου, τι άνθρωπο μας έστειλες!» Ο παππούς δίπλα σήκωσε για πρώτη φορά το χεράκι του και σκούπισε τα ματάκια του. Άραγε, πόσα χρόνια να περίμενε αυτή τη στιγμή. Τα λόγια αυτά, αδελφοί μου, που με φώτισε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να εξοστομήσω και την ώρα μέσα στο ταξί, έγιναν ένα φουρνέλο, ένας δυναμίτης. Ένας δυναμίτης που ανατείναξε ό,τι αμαρτωλό και τυποτένιο πήγε να χτίσει ο διάβολος πάνω σε αυτή την ψυχή. Και αυτό έγινε γιατί εμείς οι ίδιοι του δώσαμε τα δικαιώματα αυτά. Απομακρύνοντας τον εαυτό μας από την Εκκλησία, από το Χριστό, από τα μυστήρια. Και τώρα που συνήλθε λίγο η γιαγιά από αυτήν την σαλάδα, από την πλάνη που πήγε να της προκαλέσει ο διάβολος, γύρισα πίσω, της έπιασα το χεράκι και της είπα, «Τώρα κατάλαβες καλή μου τι πήγες να κάνεις. Βόμβα ορολογιακή θα έβαζες μέσα στον κόρφο σου. Το ξέρω. Το ξέρω, Θανασάκη μου, και ευχαριστώ το Θεό που σε έστειλε μπροστά μας. Αλλά να σου πω όμως και κάτι παράξενο που μας συνέβη λίγο πριν έρθεις. Για πες μου. Πριν έρθεις εσύ, 4 ταξί άδεια περάσανε από μπροστά μας και δεν σταματήσανε. Και μάλιστα κάποια από αυτά είχανε και αναμμένες τις κουκούλες. Ναι. Ναι, κύριε Θανάση, η αλήθεια σας λέει η μητέρα μου. Μα εγώ βεβαιώθηκα πιο πολύ όταν πήρε το λόγο ο παππούς και μου είπε, «Ναι, παλικάρι μου, πίστεψε εμένα το γέροντα. 4 ταξί περάσαν από μπροστά μας και κανείς δεν σταμάτησε. Σαν να μην μας έβλεπαν. Περίεργο πράγμα». Όταν άκουσα τα λόγια αυτά, μέσα μου συγκλονίστηκα. Τότε θυμήθηκα γιατί ανεβοκατέβαινα τόσες πολλές φορές το δρόμο στον προηγούμενο συνοικισμό χωρίς να μπορώ να βρω αγόη. Γιατί έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Ω αδελφοί μου, στιγμές απερίγραπτες που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Γύρισα λοιπόν με αγάπη και είπα σε όλη την οικογένεια, «Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να οδηγήσουμε τα βήματά μας στον πνευματικό». «Ναι, Θανασάκη μου, έχεις δίκιο. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα». «Όχι, γιαγιά μου, όχι. Ποια άλλη εβδομάδα? Μέχρι την άλλη εβδομάδα μας έχει φέρει 10 τούμπες ο διάβολος. Θα μας έχει φέρει την αναβολή, την αυτοδικαίωση. Δεν πειράζει, δεν είναι και τίποτα αυτό που έκανες. Τι δε σκαραφίζεται ο διάβολος, τι δε μηχανεύεται για να κρατήσει τον άνθρωπο μακριά από τα μυστήρια της Εκκλησίας». Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα πρότεινα, αν βέβαια συμφωνείτε κι εσείς, να γυρίσουμε τώρα όλοι μαζί πίσω στο ευλογημένο το σπιτάκι σας, να ησυχάσετε, να ηρεμήσετε λίγο, να βγω κι εγώ λίγο στη δουλειά για όση ώρα με έχει απομείνει, γιατί το ταξί είναι μισό και θα πρέπει να το πάω το μεσημέρι να το παραδώσω. Το απόγευμα όμως Θεού θέλοντος θα έρθω να σας πάρω με το γιοταχή για να πάμε όλοι μαζί στον πνευματικό. Τι λέτε? Συμφωνείτε? Θα μας κάνεις αυτό το καλό, Θανασάκη μου? Μα και βέβαια, γλυκιά μου. Το ρωτάς? Είναι σαν να το κάνω στη μανούλα μου. Ναι, αλλά ο δικός μας πνευματικός, από ό,τι θυμάμαι, έφυγε τώρα και ζει έξω από την πόλη σε ένα χωριό. Και λοιπόν, τι στεναχωριέσαι? Μήπως λεφτά θα σε πάρω? Έτσι θα πάμε, γλυκιά μου, για την αγάπη του Χριστού μας. Αλλά Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη σκέψη μου. Και άρχισε και πάλι το κλάμα οικογενειακά μέσα στο ταξί. Μα πολύ περισσότερο τώρα έκλαιγε η κόρη που είχε από τα νενικά της χρόνια να πάει να εξομολογηθεί. Και εκείνο μόνο μία φορά. Τώρα όμως μας υποσχέθηκε πως αυτή θα είναι η πρώτη που θα γονατίσει στο Πετραχύλι. Έτσι λοιπόν πήραμε το δρόμο της επιστροφής με την υπόσχεση πως το απόγευμα θα πηγαίναμε όλοι μαζί στον πνευματικό. Μάλιστα μου δώσω και το τηλέφωνο του πάτερ για να επικοινωνήσω πρώτος εγώ. Και έτσι έγινε. Πήρα τηλέφωνο και είπα «Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Με λένε Θανάση και εργάζομαι σε ταξί. Πριν λίγη ώρα πήρα κάτι πνευματικοπαίδια σας, του Στάδε. Τους θυμάστε?» «Ναι, πώς. Τους θυμάμαι, αλλά έχω πολύ καιρό να τους δω». «Σας παρακαλώ, κάντε λίγο αγάπη και δεχτείτε μας το απόγευμα, γιατί πήγε να γίνει κάτι πολύ άσχημο. Αλλά δόξα τω Θεώ, μας πρόλαβε όλους η χάρη του Θεού και τώρα θέλουν να εξομολογηθούν. Να είναι ευλογημένο. Θα σας περιμένω το απόγευμα στο χωριό». Έτσι λοιπόν, αφού πήγα και παράδοσα το ταξί, πήρα το γιοταχή και ξεκινήσαμε όλοι μαζί για το χωριό. Στο δρόμο είπαμε ωραία πραγματάκια, ψυχοφελείς λόγους, για το πώς θα πρέπει να εξομολογείται ο χριστιανός, δηλαδή με ειλικρινή μετάνοια. Γύρισα λοιπόν προς την κόρη και της είπα «Τώρα γλυκιά μου, είναι η δική σου ώρα. Μην αφήσεις την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη». «Όχι, κύριε Θανάση, όχι. Από την ώρα που συναντηθήκαμε μέχρι τώρα, όλο μες στο μυαλό μου αυτό τριγυρίζει. Ξέρω πως αυτή η συνάντηση δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν μόνο για τους γονείς μου, αλλά και για μένα. Φαίνεται πως πράγματι ήρθε και η δική μου ώρα. Ειλικρινά θέλω να εξομολογηθώ». Μόλις φτάσαμε, αδελφοί μου, η πρεσβυτέρα μας υποδέχθηκε με πολύ αγάπη. Σε λίγο ήρθε και ο πάτερ. Έτρεξα κι εγώ μαζί με τους άλλους να πάρω την ευχή του. Καθίσαμε όλοι μαζί στη βεράντα και κάναμε μια γενική συζήτηση γύρω από αυτήν την αστοχία. Ο πάτερ μας είπε πολύ ωραία πράγματα. Μας μίλησε για τις πολλές διάσπαρτες παγίδες του διαβόλου, που μία από αυτές τις πολλές ήταν και αυτή που πήγε να στήσει σε αυτήν την οικογένεια. Μάλωσε λοιπόν ο πάτερ τη γριούλα, και όταν λέω μάλωσε εννοώ πνευματικά, γιατί της έδωσε να καταλάβει πως αυτό που πήγε να κάνει, παρασύροντας και όλη την οικογένειά της, ήταν πολύ κακό. Ήτανε λόγω της αποστασίας, της απομάκρυσης από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό και οικοδημητικό κήρυγμα του πάτερ, εξομολογήθηκαν και οι τρεις, με τη χαρά και την ειρήνη τώρα ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, υποσχόμενοι πως θα έρχονται πολύ πιο συχνά τώρα. Αφού λοιπόν πήραμε την ευλογία όλοι μαζί, ευχαριστώντας και την παπαδιά για την αγάπη και την περιποίηση, πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Όταν φτάσαμε, αδελφοί μου, έξω από το σπίτι τους, βγήκα να βοηθήσω τα γεροντάκια για να βγουν από το αυτοκίνητο, γιατί έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. Ο παππούς όμως ξέσπασε σε κλάματα. Άρχισε να κλαίει πάρα πολύ. Άνοιξε τα χεράκια του, έπεσε στην αγκαλιά μου και μου λέει «Θανασάκη μου, άσε με να σε φιλήσω. Να σε φιλήσω, παλικάρι μου, σε παρακαλώ». Σφίχτω αγκαλιασμένη λοιπόν του είπα «Εγώ να σε φιλήσω, πατέρα μου, εγώ που σ' αγαπάω πολύ και χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα». Ο παππούς δεν ήθελε να ξεκολλήσει από πάνω μου Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Και τώρα ήταν η ώρα της γιαγιάς. Ήρθε να με αγκαλιάσει κλαίγοντας για να μου πει «Θανασάκη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να ήξερες τι χαρά μας έδωσες». «Όχι εγώ, γλυκιά μου γιαγιά, όχι εγώ. Η χάρη του Θεού. Μ' αγκάλιασε, με φίλησε και με έδωσε χιλιάδες ευχές». Της είπα όμως πως θέλω κι εγώ να της ζητήσω μία χάρη. «Ό,τι θέλεις, Θανασάκη μου, ό,τι θέλεις. Ένα πράγμα θέλω μόνο να σου ζητήσω. Να μην ξαναμιλήσεις ποτέ άσχημα τον παππού. Αυτός, καλή μου, είναι ένας άγγελος. Γιατί το πικραίνεις? Εσείς γεράσετε στο ίδιο μαξιλάρι. Είναι κρίμα τώρα στα γεράματα να χάσουμε το Στεφάνι». «Έχεις δίκιο, παλικάρι μου. Σου δίνω το λόγο μου. Δεν θα το ξαναστεναχωρέσω». Και τώρα ήρθε η ώρα της κόρης. Έτρεχαν τα ματάκια της. Μου έσφιξε το χέρι και μου είπε «Κύριε Θανάση, δεν έχω λόγια. Τι πρέπει να πω?» «Να μην πεις τίποτα. Ή μάλλον να πεις «Δόξα σοι ο Θεός», τίποτα άλλο». Όταν έφυγα, αδελφή μου, τρία πράγματα σκεφτόμουν στο δρόμο που με έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το πρώτο ήταν ότι τώρα κατάλαβα γιατί ανεβοκατέβαινα τόσες πολλές φορές στο δρόμο χωρίς να μπορώ να βρω αγόη. Το δεύτερο που σκέφτηκα ήταν ότι είχαν πολλά χρόνια να μ' αγκαλιάσουν χέρια πατρικά. Μια και τον πατέρα μου τον έχασε όταν ήμουν φαντάρος. 30 χρόνια περίμενα αυτή την αγκαλιά. Η ζεστή αγκαλιά λοιπόν αυτού του γέροντα με θύμισε για λίγο την αγκαλιά του πατέρα μου. Και το τρίτο λοιπόν ήταν ότι παραδειγματίστηκα τόσο πολύ από την υπομονή, την αγάπη αυτού του γέροντα, να δέχεται για χρόνια ολόκληρα αγκόκιστα της ύβρης, τις κατάρες, τις προσβολές από τη γυναίκα του, χωρίς να ανταποδίδει τίποτα, για την αγάπη του Χριστού μας. Να ξέρατε μόνο πόσο πολύ ωφελήθηκα, αδελφοί μου, από αυτήν την ευλογημένη συνάντηση.